Азатлык радиосы сөйлей. Бүген 15 июль жымға күн. Микрофон алдында ол суқыр баш. Бүгін сізнің иқтибарға Азатлык архивынан аналитик әңгіме тәқдим итәбіз. Студия қонағы Фәрит Оразаев. Сіз Азатлык радиосын тыңлайсыз. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлыкта сезне архив тапшырулар белән таныштыруны дәвам итәбез. Казан студиясендә 5 ел элек булган сөйләшүне Римзил Вәли әзерләгән иде.
Азатлык радиосының Казан бюросына аналитик әңгәмәләргә милли хәрәкәтнең дәүләт, хуҗалык, фән вәкилләренең төрле катламлары килә. Төрле карашлы кешеләр үзләренең ниятләрен, теләкләрен әйтәләр, нәрсәгә каршы, нәрсәне яклый һәм киләчәккә нинди юл белән барырга кирәклеге турында фикерләрен ап-ачык итеп әйтәләр. Әлбәттә, иң беренче чиратта милләт турында, татар халкының киләчәге, үсеш юллары, аның юлында булган киртәләр, чыгыш-чыгырлар турында фикерләрен әйтәләр. Бу юлы аналитик әңгәмәгә Азатлык радиосында бик еш чыгыш ясый торган Фәрит Уразаевны чакырдык. Ул Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының эшмәкәрләр белән эшләү бүлеген закыйлар буе җитәкли, федераль автономияны оештыруда катнашкан татар иҗтимагый үзәге һәм башка милли оешмаларның эшендә инде менә җәмгысы 20 еллап катнашып килә һәм бу көннәрдә ул үзенең тормышының шушы елларына кайбер йомгаклар да ясый. Менә шушы вакытта Фәрит Уразаев белән сөйләшкәндә без төп ихтибар, төп экспертче буларак аңа мөрәҗәгать иттек. Фәрит әфәнде, сез беләсез, күптән түгел бездә Зәки Зайнуллин, Сергеев, Рәис Сөләйманов, яна Амелиналар татар милләте, милли хәрәкәте һәм дәүләт Татарстан турында үзләренең шактый кызык-кызык фикерләрен әйттеләр, бәхәсләшеп тә киттеләр. Ә менә татар иҗтимагый үзәгенең, татар конгрессының беренче көннәреннән бирле катнашкан һәм хәрәкәтнең эчендә булган кеше буларак, сез ни уйлыйсыз икән менә бүген? Бер яктан агломерация, республикалар өлкәләр урыннан ниндидер агропром яки анда ниндидер бер шундый мегаполислар кыру турында хыялланалар һәм тәкъдим кертәләр. Икенче яктан, телләр, мәдәниятләр глобализация һәм хакимият табаны астында калып бара. Шул вакытта бу милләтне кем җитәкли, ничек җитәкли, кая алып барырга дигән сорау туа. Һәрхәлдә башка түгәрәк телләрдә бу сораулар куелса да, еш кына конструктив җаваплар сирәк яңгырый. Рәхим итеп, сөйләшек шушы турда. Инде шушы көннәрдә, шушы атналарда милләт турында уйлаганда, сез моны уңай төсмерләрдәме, әллә нинди дә булса шундый ачынып, кәйфегезне бузып уйлыйсызмы милләт турында? Рәхим итегез.
Ходайның рәхмәте, 20 ел гомер узып киткән, гомернең иң матур чаклары милләт язмышы аның хәрәкәте белән бәйле. Һәм әйтергә кирәк, милли хәрәкәттә хезмәт итү мин аны үзенә бер төрле дуга һәм савап дип саныйм. 20 ел инде бу эшкә куанып шатланып киләм һәм эшемнән куанып шатланып кайтып китәм. Сез үзегезнең сорауда кем җитәкли дигән төшенчәне кулландыгыз. Менә мин Фәрит Уразаев, мине беркем дә җитәкләми. Минем намусым, ата-бабаларым рухы, халкыбызның тирән тарихы, мәдәнияте тәсире астында мин бу хәрәкәттә. Чөнки иң беренче ни өчен мин бу хәрәкәттә, мин үземнең балаларымның киләчәге турында уйлыйм һәм мин бу хәрәкәткә килдем. Бүген көндә татар хәрәкәте бөтен дөнья татар конгресс дәрәҗәсенә өшүп җиткән икән, Ходайның рәхмәте. Татар интеллигенциясының, татар зыялыларының энергетикасы, кудрәте, акылы, зиһене, намусы моны оештырырга мөмкинлек бирә. 90-нчы еллар белән чагыштырып бүгенге көннәргә кайтсак, татар хәрәкәте зур трансформация узды. Беренче чорларда без күбрәк сәяси кырлар билгеләү белән шөгыльләнсәк, үзебезнең кимлегебезне, телебезне, динебезне күтәргә тырышсак, үзебезне үзебез инандырырга тырышсак, бүген көндә инде без татар буларак бөтен дөнья халыклары алдында үзебезне үзебез мәдәни яктан, мәгърифәт ягыннан, дини яктан күрсәтә башладык. Бу безнең сифат эшебез. Бер ягы, икенче ягы оешма буларак структурага килсәк, без бөтен Россия күләм дәрәҗәдә татар оешмаларын булдыра алдык. Алай гына да түгел, татар оешмаларында яңа буын тудыра алдык. Бүген көндә татар хәрәкәтендә минем сыман 40-50 яшьтәге ир-затлар хәрәкәткә килде. Алай гына да түгел, алар хәлле икътисад һәм мәдәният өлкәсендә милләтенә битараф булмаган татар эшмәкәрләре тартыла алды. Дин әһелләре тартыла алды. Зур галим белгечләр тартыла алды. Бу булай гына түгел, соңгы елларында һәм чит илләрдәге татарлар да тартыла алды. Тагы бер әйберне мин бүген ачык әйтеп әйтә алам, бу хәрәкәтнең ичендә, тышында һәм читтән һәм эчтән карап күзәтеп һәм хәрәкәт итүче кеше буларак, татар хәрәкәте Россия күләм киңлегендә, дөнья күләм дәрәҗәсе киңлегендә үзенең хәрәкәтен оештыра алды. Беренчесе, менә харап әйтәм, сабантуй, сабантуй дип татар сөйләнә дигән борылып китмәш була. Юк, бу сабантуй структуралары аркылы без чын мәгънәсендә Россия күләм хәрәкәтебезне оештыра алдык. Һәм аның ичендә мәдәни үзенчәлекләрне түгел, экономик үзенчәлекләрне сала башлады. Татар базары 3-нче ел уздырылып килә, бу начар әйбер түгел. Сабантуй кысаларында татар хәрәкәткә килә. Татар диге таләп итүгә түгел, көндәлек тормышны үзе оешып, үзе алга алып бару өчен таша. Шулык Рәсәй күләм дәрәҗәдә татар фольклор фестивале түгәрәк уенны хәрәкәткә кертеп җибәрдек. Болар барсы да регионнан регионга, төбәктән төбәккә күчеп йөрү сәбәпле татарның административ ресурс каршында да һәм үз оешу дәрәҗәсендә дә һәм ана икътисади финанс яктан тәэмин итү дәрәҗәсендә дә шушы татар егетләре, татар эшмәкәрләре үз җилкәләренә алып киләләр. Бүген татарның 3-нче хәрәкәте дини хәрәкәте укмаш битте 20 ел дәверендә Болгарга җыелып, ата-бабалар ислам кабул иткән җирдә дуа кылу, гаиләләр белән 20 мең кеше үз оешып килү, Россиянең бөтен төбәкләреннән, соңгы илләреннән һәм бүген аның Болгар җирлегендә Возрождение фондының төзелеп, шушы юнәлештә хәрәкәт итә башлаудагын күрсәтә, татар үзенең киләчәгенә яңа кырбарлыкка китерә, дини кырбарлыкка китерә. Шуңа күрә бу яктан килгәндә безнең хәрәкәтебезнең бик уңай, бик югары дәрәҗәдә эшләнгән эшләре бар һәм моңа дөрес анализ бирә белергә кирәк. Әйе, хәрәкәттәдәген сифат дәрәҗәсенә күчүнең мәртәбәсен арттыра барырга кирәк. Бу яктан килгәндә мин уйлыйм, 90-нчы елдан 20-нчы елларга булган хәрәкәт һәм аның ысуллары күмәнер күләмдә безнең милләтебезгә шифа китерде, ә киләчәктә татарның хәрәкәте гомумән башкача оешырга тиеш. Аның нигезендә икътисади татарның милек философиясе ятырга тиеш. Татар бүген хәлле икән, татар үзе оеша белә икән, татар үзе хәрәкәт итә белә икән, бу татарның, бу милләтнең киләчәге бар. Һәм аның менә бер аерым мисалы булып быел уздырылган татар авыллары, зур татар авыллары Гали авылында узган Сабантуй тора. Моның аркылы без яңадан Сабантуй уздырмыйбыз. 21-нче гасырда татар авылының яңа образын күрсәтәбез. Ничек итеп җирдә татар яшәргә тиеш? Ничек итеп яши ала? Киләсе елда ул Шыгырдан авылында булырга. Аннан соң да булырга тиеш ул Пензаның Әләзән авылында. Без татарның яңа авыл образын тудырырга тиешбез 21-нче гасырда. Ничек итеп безнең милләт җирдә уңышлы итеп, файдалы итеп, зур чын мәгънәсендә мәдәниятле итеп, дини итеп яши үзе оеша белә. Бу яктан килгәндә кызганыч Россиядә халыкның 25% гына җирдә калды. 15 елдан соң 60-70-80 яшьлек өлкәннәр китеп барса, авылларның 70-80% шундый өлкәннәрдән тора. Халык җирдән китәчәк. Ә мин акылым белән аңлыйм, җирсез милләт булмый. Шуңа күрә татарның җир философиясе бүген турга тиеш. Җир хуҗасы, аның 1 метр җире бар икән ул хуҗа. Нинди генә бай булып аның җирләре юк икән ул бүген көндә һавада асылынып торучы кавымгә әйләнәчәк. Шуңа күрә бу яктан бер өлеше. Икенче өлеше нинди структуралар дидегез, сез дәүләтчелеге дидегез. 90-нчы елларда Советлар Союзы механизмын демонтаж ясаганда, сүткәндә тузан чыгармыйча гына. Акыллы башлар беләләр иде. Бу пространствода бер ниндидә милли дәүләт булырга тиеш түгел. Һәм бу проблемалар Мәскәүдә хәл кылынмады, һәм бер кашанда хәл кылынмаячак. Шуңа күрә милли республикалар проблемасы килгәндә, татарга бір 5 жылдан милли мәдәни автономиялар жерлегенде үзе яшу или дини үзе яшу проблемалардагын 1917 елда сыма яңадан көтәрелгән.
Әнигә республикалар 5 жылдан бетер дип өлесезме?
Мин генә уйласам ул бик гади һәм җиңел булыр иде. Бу пространстводагы Советлар Союзы дигән механизмны геополитик сәяси тәгълиматларгә җавап бирмәү сәбәпле вакытында аңа демонтаж ясадылар. Бүген көндә яңа механизмнар туачак. Һәм аның нигезендә Советлар Союзында сәбәп милли принципта, территориаль автономия принципында ишкан проблемалар дәрәҗәсендә түгел, ә глобаль шартларда икътисади проблема халыкырлык мегаполислар дәрәҗәсендә ишу формациясе куелган. Аның аналитиклар күзәтү буенча, галимнар күзәтү буенча бик гади аңлатырга була. Бу җир шарының алтыдан бер өлешендә 140 миллионга якын кеше яши. Шуның 50 миллионга якыны пенсионерлар. Уралның тауягының тиягында 11-12 миллион кеше калды. Ягъни бу бушлык иртәме соңма табигать законнары буенча ким булса да тутырга тиеш.
Кытайлар диләр инде тутырга.
Кытайлар манда башкалар буламы, ансы башка проблема, әмма ләкин ул табигать законнары буенча тулачак. Шул вакытта бүген көндә Россия закон кануни нигезләренә күз салсак, Россия кануни яктан бүген бик зәгыйф һәм куркынч халатта асылынып тора. Дәүләт система буларак. Чөнки ниндидер милләтләр күпләп бу территорияга кирип утырып күчеп, эмиграция бара, киләчәктә экология һәм миграция дөнья халыкларының сөрешендә дәүләтчелекләрендә төп рольне алачак. Шуңа күрә бу яктан килгәндә ниндидер халыклар барлыкка килеп, бүген закон нигезендә Россиядә милли мәдәни мөхтәрият төзәләр. Күпмедер ваттан соң алар бер 20-50 миллионга җиткәч закон нигезендә территориаль автономия төзәләр. Ә күпмедер ваттан соң закон нигезендә дөнья күләм тәгълиматлар нигезендә ан ойрылып та чыгала. Ягъни монда шын мәгънәсендә Россиянең бер бүтәнлегенә зур юридик яктан куркыныч салынган. Шуңа күрә акыллы башлар бу куркыныч булмасын өчен һәм дөнья күләм канун нигезләргә тәңгәл китереп, милли мәдәни мөхтәриятләр дәрәҗәсендә Европада заманына бу канунны нигезләрне калдырырга телиләр. Шуның белән юридик яктан бу җир шарының алтын бирелешен бүтәнлеген саклау тәгълиматын үстергә телиләр.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында милләтнең киләчәге, милли хәрәкәтнең урыны турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда бүтән дөнья татар конгрессының бүлек мөдире, башкарма комитет әгъзасы Фәрит Уразаев катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Фәрит әфәнде, менә әңгәмәнең беренче өлешендә сез, бәлки, шушы юбилей елы көннәрегез кичергәнгәме, үткән чорларга, үткән елларга оптимистик, шундый зур казанышларга ирештек дип әйттегез. Һәм бу чыннан да дөрес, моны аңларга кирәк. Татарстан, татар халкы, татар яшәгән төбәкләрнең хакимияте белән берлектә, дәүләт белән дә берлектә, дәүләт акчасына да, халыкның вәкилләренең энтузиазмы белән дә зур гына үзгәрешләр булды. Һәм процесслар ниндидер бара. Ләкин менә сез әйткән яңарыш фондын оештырган Минтимер Шәймиев турында кай вакытта ул бетерде, хәтта бер милләттәшебез шакали дип тә ычкындырды. Икенче яктан караганда Сабан туйларын мәдәният министрлыгының структуралары һәм аның аша чыккан акча дәүләт акчасына ишкына үткәрелә бит инде күпчелектә һәм башлап җибәргәндә дә дәүләтнең мөнәсәбәте зур булды. Мәгариф системасында дәүләт мәктәпләребездә Яшләр министрлыгы яшләр белән дә эшли, милләт өчен дә эшли. Фәннәр академиясе, нәшриятләр, газета-журналлар да милләткә өлеш кертә, милләтне үстерергә тырыша. Шундый процесс бара. Шул вакытта кем соң җитәкли? Кем соң кыбланы билгели? Менә дәүләтнеке дисәң, дәүләт министрлыгының төп максаты милләт түгел, ул күп милләтле Татарстан министрлыгы. Һәм аның президенты да, хөкүмәте дә күп милләтле Татарстанның президенты һәм хөкүмәте. Ә менә милләтнең кыбласы нинди дигәндә, гөл бәхәс чыга бит. Менә азатлыкка килгәч бигрәк тә битереп ташлыйлар бер-берсен, яки бер оешма икенчесен, яки дәүләтне себереп түгәләр тулысынча. Һәм кайда яшәгән үндә булса читтәге татар үзен ятим итеп хис итә башлый. Менә шул сез билгеләгән максатлар планнарга таба барганда һәм бүген барган процессларда кемсең менә бүген фәлән төбәктә татар ничек бара? Мәсәлән, федераль мәндә авыл сабантуе Россиянең. Ну, бер авылга җыелып бик матур сабантуй үткәрелде. Анда президент барды Татарстаннан. Ә ничә авыл бар татарныкы Россиядә? Һәм бер БДБ илләрендә Bu oğullarda bizning bu örnek forumlarına, örnek sabantuylarına kurdiler miken ol obrazını, ol modelini? Hem kovatlar atırışalar miken?
Siz iqtisadi problemlara qaldığınız, Rossiya yerliginde bugünkündagi iqtisadi halat bu ilinin kelajagin temin etilik derecede tugul. Şuna kura bu 6-dan 1 ulushinda jer şarının iqtisadını yuqarı xalqara derecege kötermeseler, başka xalqlarının, başka milletlerinin iqtisadı ağıp kelajak, anın bilen medeniyet kelajak, anın bilen sivilizasiya kelajak. Anın bilen medeni kırlar, hem siyasi kırlar bilgilenecek. Bu bütün ise metodologiya xalqlarning millatlarning o'z uyushib mexanizm samoidentifikatsiya bunda bir nindi de yo'ngalik yo'q. 100 yil ilk shulay bo'lgan, hozir shulay bora 100 yildan sonra shulay borachaq. Naq tabiiy xudoy taolo qo'shgan qonunlar bo'yicha. Endi kim g'ayibli deganda, mana men sizga bir narsani aytam. Farid Urazayevni so'kkanga millatning yozmishi ishi olg'a ketsagil o'zimligini sevib turga qo'shar edim. Shunga ko'ra oqlim bilan o'ngim kimdir so'kkan ishgina millatning hali olg'a ketmayacak. Suvga ul indi halsizlik belgisi. Bu yo'nalishda kelganda biz 90-chi yillarda o'zimizning suverenligimizni dag'in e'lon etgan davlat darajasida xalqlar so'ylagan deputatlarimiz edi. O'zimizning konstitutsiyamizni qabul etdik, o'zimizning prezidentimizni so'yladik. Rossiya ham Tatariston orasida kelishuvlarga qo'llar qo'ydik. Ya'ni Tatariston hokimiyati bu yo'nalishda yuridik yoqdan qonun negizinde kelajakni uyushtiruv formulasini tusib qoradi ham qoray. Ammo lekin bizning bir o'zinchaligimiz bor. Biz tatar problemasini Tatariston qisalarindagina hal qilmoqchi bo'lamiz. Tatar ul yer sharining oltidan bir ulushida yashaydi. Sibilgan deylar, yo'q sibilmagan. Bulgalangan deylar, bulgalangan. Tub maqsadimiz shu bulgalangan jiplarni yangadan baylab. Ikkinchi yoqdan tatarning madaniyatida bek uzunchalikli ko'rkam qurilish solingan. Qozon tatari, Sibir tatari, Astrixan tatari, Qirim tatari, Nog'oy tatari. Tatar qoidagina yashasa-da, o'zining ismi qiyina yashov yerligini bilib qo'ygan. Menim yerim, menim vatanim. Bular borsa-da bir tatarlar. Ammalakki mina bu yer meniki, bu yer meniki, bu yer meniki. Bizning madaniyatimizda eng asl ko'rinishimiz shunda. Yerning xo'jasi bo'lu. Endi hozirgi kunga qaytsak, tatar millati so'nggi 10 yilda tog'dan aniqroq diniy ta'limotga ko'chirga majbur bo'lacak. 10-chi yilda siz e'tibor etsangiz 1910 yilga qadar tatar o'zining yashayish qirin diniy ta'limot orqali ishtirgan. Bugunda bu aybirlarga biz ko'proq qaytamiz. Kimdir ani intuitiv tusda shamolay, kimdir azrak analiz yasab bu aybirlarga qayta. Lekin siz bir savol berdingiz. Kim yo'qlar Tatarstonning kelajagin milliy respublika bo'larak? Men yashirib aytmasam, kimda milik shu yo'qlayacak.
Milik shu milkini qira qilib yetdi. Ulama ne kerak davlat?
Mana shunga ko'ra, bugungida milikni yo'qlov Milikni ali qo'lga tushirib bir problema, milikni saqlov ham, yoqlov ham o'stiruv. Ansa tog'da qatlovliroq problema. Bugungi kunda, kim qo'lida milik, eng birinchi ratda shular o'zi yashashaq, o'zlari saqlanishga tirishashaq, yoki yaroqlashashaq. Ikkisining birsi.
Siz Ozodlik radiosi to'lqinlarida millatning kelajagi, milliy harakatning o'rni turunda analitik angama tinglaysiz. Onda butun dunyo tatar kongressining bo'lik mudiri, boshqarma komitet a'zosi Farid Urazayev qatnasha, angamani Rimzil Valiy olib bora. Bir qirshiliqli hal bor. Shittibeklardagi Татарларның милли үзәң кичлеге, аларны кысаларда, алар мәшһәрдә сөйләшәм ки, ләкин алар мин татарды башгырып киләләр Татарстанга күрәселәр икелә сафта таша тормышны, ә еш кына Татарстанның үзендә, хәтта татарлар яшәгән, күпләп яшәгән төбәктә, ки районда милли үзәң кичсезрәк һәм битарафлык кичлерәк була. Моның сәбәбе нидән? Менә без әле зур футболда, хоккейда, милли төрлештә, театрда, матбугатта зур казанышларга ирештек, ә милли оң кими һәм яшьләребез үз теләкләре белән телләрен, милләтләрен онытырга әзер.
Акбар чемпион булганда, Кырымда милли университет та булса, ансы тагыда яхшы булыр иде. Рубин чемпион булганда, шыгырдап торган бик элитный татар гимназиялары, татар телен, рус телен, инглиз телен укыта торган булса, ансы тагыда күркәм булыр иде. Шуңа күрә берсен эшләп, икенчесен ташлап кына алға кетіп болмас. Көпме генә милкебез булса да, нинди генә милкләргә хуҗа булсақ та, киләчәктә бер-берне ачыгынара кирәк. Татар милләтен татар мәдәнияте саклап калачак. Күпме бүген көндә татар элитасы шушы мәдәниятка өлеш чыгара, өлеш чыгара белә. Шуннан чыгып милләтебезнең киләчәге билгеләнәчәк. Ни кадәр күбрәк өлеш чыгаручылар, милләт шуның кадәр көчлерәк. Ни кадәр өлеш чыгаручылар азая, милләт шуның кадәр сыйгая.
Эш милли университет яки гимназиялар җитмәүдә дип әйтеп булмый, тройзалашып булмый. Моның белән
сыйфаты, укытуның сыйфатына кирип карагыз. Мин үзем бу татар гимназияларын беренчеләрдән булып уйыштырып кеше һәм үземнең балаларым шунда әйтеп биргән татар кешесенең берсе. Сорау куям. Телләр турында законны кабул иттек. Шушы телләр турында канун нигезендә гимназиялар ачтык татар гимназия. Телләрне үстерү буенча татар гаиләсенә финанс чыганакларын чыгарга кирәк иде. Ә без күпме китаплар да бастырдык, анса кирәк башка әйберләрдә эшләп карадык, урамнарда да язып карадык.
Ничек ул татар гаиләсенә?
Бүген көндә
татар гаиләсе булганга
татар милләте, татар милләтен төп саклап калучы татар гаиләсе. Татар гаиләсендә, татар гаиләсендә татар милләте формалаша. Татар гимназиясендә күпмедер күләмдә ул дәвам ителә. Күпмедер күләмдә безнең мәчетләребездә бу элемент саклана. Кайда татар менталитеты яшәй, шул нукталарга тигез дәрәҗәдә финанс чыганакларын кертеп, шушы юнәлешләрне үстерү проблемасы бүгенгә кадәр күтәрелә алмау сәбәпле, безнең татар теле дәүләт теле булса да, чын мәгънәсендә ул кулланышка керә алмый.
Ни өчен? Әйе, чиновникларны тәнкыйтлибез, әйтик. Ләкин менә татар гаиләсе, татар кеше булганысы өчен нинди дә булса, теге өстәмә пособие булмас, ләкин татар газет-журналлары чыга. Аларның 60-70% бюджеттан. Татар концертлары, татар спектакльләренең билетлары бермә-бер өчсез, ләкин ул тамашачыларны, ул абонечыларны табып булмый, һәм шул хәтта татар факультетында, бушлай укырышында, Мәскәүдә, Казанда укырышында балалар табып булмый. Килеп чыга, дәүләт үзе рөхсәт итә, күпмедер мөмкинлек бирә, ә без шуны кабып йотып җибәрә алмыйбыз, яки теләмибез. Катастрофа, кризис булса, минемчә менә шушы тирәдә. Нинди милли университет, кайчан Казан университетын татар факультеты культында укырга балалар табылмый. Татар мәктәпләренең классларын тутырырга балалар табылмый. Менә бит килеп чыга монда дәүләт яки халык дип түгел, халык үзе шул дәүләт, шул чиновниклар алар бүген кичә генә кичә генә үстергәннән килеп чыкканнар. Мин беләм зур гына җитәкчеләрнең бик шәп укытканнарында ниндидер шушындый бер каршылык бар. Ягъни булган мөмкинлекләрне куллануучы милләтнең шундый хәлдә булмавы һәм аны өйрәтә алмавыбыз бераз борчый әлбәттә.
Кадайның рәхмәте 90-нчы елларда шушы мәктәпләрне, балалар бакчаларын ачуда үзебез актив катнашып бирү сәбәп. Үземнең балаларымны татар балалар бакчаларына әйтеп бирдем, татар гимназиясенә бирдем, университет татар группаларына бирдем. Шуңа күрә бу яктан миңа калса,
ни башкаларны бирдертә алмыйбыз.
Башкаларны бирдертә алмыйбыз. Югары куя алмыйбыз. Фатан укытуның.
Икенче гимназияны ачырмы?
40 гимназияны ачырга кирәк түгел, 5 гимназияны ачырга. Аның әмма ләкин сифаты бик югары булырга тиеш. Киләчәктә татар элитасын тәрбияләрлек. Менә 17-нче елга кадәр Мөхәммәдия мәдрәсәсеннән бөтен татар интеллигенция элитасы чыккан. Шундый дәрәҗәдәге сифатлы уку йортлары булырга тиеш. Бүгенге көндә безнең татар төрек лицейлары ачылуын ачылды. Күпме генә балаларыбыз анда белем ала алды, әмма ләкин алар ябылды. Ягъни бер-бергә чыгырга кирәк. 90-нчы еллардан элеккеге Советлар Союзы киңлегендә барган процессларга дөрес анализ куелмау сәбәпле һәм милли интеллигенцияның тиешле дәрәҗәдә бу хәрәкәтләргә әзер булмавы сәбәпле безнең фикер йөртешүебез Татарстан кысаларыннан еракка китә алмыйча күбрәк Татарстан проблемалары белән кайнау дәрәҗәсендә узу сәбәпле һәм аның ачык мисаллары да бар. Менә без Россия Федерациясеннән милләтләр буенча министрлык юк дибез. Ә Татарстанның үзендә бармы милләт эшләре буенча министрлык? Бер-бер күренә. Безнең бу хәрәкәткә профессиональ дәрәҗәдә килмәүебезне, ягъни иҗтимагый дәрәҗәдә генә калдыруыбыз проблемасы, ул гомум милләт проблемасы, аерым кеше проблемасы түгел. Шуңа күрә киләчәктә милләт дигән тире организмны үстерүгө һәм тәрәккыят итүен телибез икән, аңа без уйышкан төстә гыйльми дәрәҗәдә, профессиональ дәрәҗәдә килергә тиешбез. Бүгенге көндә милләт, татар милләтенең даже гыйльми концепциясе эшләнелмәгән. Нәрсә ул милләт?
Менә шуны сорарга чакырдым да инде ул. Нишләп ул шушы кыйбланы без билгеләй алмыйбыз икән? Мин җаваплы Фәрит Уразаев, Кәрим Дирбәлиев дип санамыйм. Ләкин шушы мәсьәләнең әлегәчә ачыкланмавы берникадәр гаҗәпләндерә. Сезнең менә бу аргумент белән Татарстанда гына татарлык кайнап ята, башка төбәкләрдә дигәндә, һәм үзендә министрлык кирәк дигәндә, киресенчә түгелме? Бөтен дөнья татарларының чараларында 80 төбәктән, 70 төбәктән кешеләр килә, ә Татарстан татарлары рәсми анда бик чыгыш ясамый, бары тик конгресс вәкилләре, без генә анда катнашабыз.
Бүгенге көндә татар җәмгыятьчелеге үзенең хәрәкәтен профессиональ дәрәҗәгә куя алмау сәбәпле, иҗтимагый дәрәҗәдә генә хәрәкәт итмәкче була. Татарның тормышын татардан башка дөньяда беркем дә күтәрмәячәк. Татарның бүгенге көндә ике механизмы бар. Милләтне оештыру закон нигезендә ул милли мәдәни җирле автономия принцибы һәм милли мәдәни автономия принцибы. Мин уйлыйм, киләчәктә татар милләте бу әйберләргә яңа дәрәҗәдә әйләнеп кайтыр. 20 ел дәвриндә узган юлга анализ ясап, киләчәк тормышын үз кулына үзе алыр дигән зур ышанычта калам.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, татар халкының язмышы, татар милли хәрәкәтенең киләчәге, татар милли үзәген тәрбияләү турында бөтен сорауларга бер юлы җавап биреп булмый. Мөгаен бу турыда сөйләшү киләчәктә дә дәвам итәр, башка экспертлар да җавап бирер. Ә бүген бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының бүлек мөдире, башкарма комитет әгъзасы Фәрит Уразаев үзенең шушы 20 ел милли хәрәкәт эшләгәннән соң да катып калмаган, һаман да эзләнүдә булганын, узганнарны уйлап киләчәк турында фикер йөрткәнен күрдек. Студиягә килгәнегез өчен рәхмәт. Аналитик әңгәмәшем белән тәмамлана, аны Римзил Вәли алып барды.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Сез 5 ел элек Азатлыкның Казан студиясендә әзерләнгән аналитик тапшыруны тыңладыгыз.
Безнең иле, безнең әле, айыкы.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.